Organizmimiz sog'lom, ko'rinishimiz esa maftunkor bo'lishi biz iste'mol qilayotgan mahsulotlarimizga bog'liqdir. Inson terisiga qarab ham u nimalarni xush ko'rishini aniqlash mumkin ekan. Chiroyli va sog'lom bo'lish uchun yog'li taomlarni cheklab, choy va qahva me'yorida ichilsa, hammasi joyida bo'ladi, deya maslahat berishadi mutaxassislar. Mevalarni ko'proq yeyish sog'liq uchun foydali ekanini unutmaslik kerak. Chunki meva tarkibida tabiiy shakar borligi sabab uning foydaliligi yana ham ortadi. Bolajonlarga esa konfet o'rniga olma yoki sabzi berishga harakat qiling. Meva va sabzavot iste'mol qilishlari oqibatida organizm vitaminga to'yinadi. Bu orqali esa ularning sog'lom bo'lishiga imkon yaratiladi. Yong'oq va quruq mevalar konfet o'rnini to'la to'kis bosa oladi. Ular ko'p kaloriyaga ega bo'lmasa-da, foydaliligi bilan ajralib turadi. Me'yordan ko'p miqdorda yog', choy, qahva, shakar va sut mahsulotlarini iste'mol qilmang. Sut mahsulotlarini me'yorda ichish tavsiya etiladi. Sut, qaymoq va go'sht va tuxum tarkibi yog'ga boydir. Qora non, qaynatilgan kartoshka, loviya organizm uchun juda foydali hisoblanadi. Terining muloyim va sog'lom bo'lishi iste'mol qilingan ovqat hazm qilish ichagining yaxshi ishlashiga ham bog'liqdir. Uyda televizor ko'rishdan ko'ra toza havodagi sayrni afzal biling. Tanovul qilingan mahsulotlaringizning me'yorda bo'lishiga e'tibor qarating. Turli xil shirinliklar yesangiz, ertasiga albatta salat va mevalar sharbatini ichish kerak. Juda ko'p mevalarning tarkibida pektin moddasi bor. Bu modda esa organizmdagi yog'ni parchalashga yordam beradi. Maxsus ozdiruvchi dorilarga odatda ma'lum miqdorda pektin moddasi qo'shiladi, ammo ozdiruvchi dorilar va turli xil vositalar ishlatishni maslahat bermaymiz. Ozish va sog'lom bo'lishning eng yaxshi va sinalgan uslubi bu mashq qilish va to'g'ri ovqatlanishdan iborat. Muntazam ravishda jismoniy mashqlar qilishga harakat qiling. Jismoniy mashqlar mushak va organizmning yaxshi ishlashiga yordam beradi. O'zingizni yengil his qilib, kayfiyatingiz a'lo darajada bo'ladi. Ba'zida uy ro'zg'or yumushlari bilan vaqt qilishga vaqtim yetmaydi, deyishingiz ham mumkin. Keling, shu borada biroz maslahat beramiz. Siz hamma ishlaringizni rejaga asosan qilsangiz, mashq qilishga bemalol imkon topsa bo'ladi. Masalan, har doim siz ertalab soat 7 da turadigan bo'lsangiz, mashq qiladigan kuningiz 6 da turing. Agar ozish uchun emas, sog'ligingiz uchun mashq qilishni xohlasangiz, haftada 2 marta, yarim soatdan mashq qilsangiz yetarli. Ammo ozish uchun mashq qilishni istasangiz, siz har kuni yarim soatdan yoki haftada 3 marta, 1 soatdan mashq qilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mashq qiladigan kuningiz biroz ertaroq turing. Va shunda hamma ishingizga ulgurasiz. Mashqdan so'ng dush qabul qilish eng yoqimli muolaja hisoblanadi. Bilasizmi, mashhur Gollivud aktrisalaridan biridan qisqa muddat ichida qanday qilib ozganini so'rashganida, u har kuni velosiped haydash va rus hammomi tufayli, deya javob bergan ekan. Shunday ekan, biroz harakat qiling. Mevalar va sabzavotlar ham sog'ligingizni yaxshilaydi, ham ko'rinishingizni a'lo darajada qiladi. Maslahatlarga amal qilinsa, ko'rinishingiz ko'ngildagidek bo'lishini unutmang.